on läheltu tõvtune hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Rene Reinso. Tere!
Tere.
Kallist jõuluaega peab ütlema kõigepealt.
Suur tänu.
Kõige kiirem tööaeg aastas.
Kõige kiirem ja kõige rõõmsam.
Tõsi, jah?
Oika.
Millal sa oma perega siis saad jõulusid pidada? Et sul on ju kogu aeg on mingid teenistused ja siis on igasugused muid ülesandeid ja kohustused. Millal see hetk on, kui pere on koos ja...
No me ootame ikka peret kõiki jõuluks koju ja kui siis viimane teenistus lõpeb kusagil peale kella kuute, saad on veel tükk aega, et perega koos olla. Õhtun aeg.
No jah, aga tegelikult sa oled ju sündinud Tallinnas hoopis. Ja,
just.
Ja lapsepõlve veetsid kuskil mingi imelik koht, mingi Nissi
kihekond
või vald.
On nagu natukene,
isa oli seal vähemalt.
Isa on sealt kandist pärit. Et mina olen jah sündinud seal Tallinnas ja siis ma olin 3-aastane, kui tulid vanemad Saaremaale. Et üleskasvanud olen kihekonnal. Uh-huh. Et ikka põhiosa elust on ikka siin.
Esimesed mälestused. On,
ja,
kust?
Mul isegi on nüüd mingisugune mälestus. Ma mäletan, et ma olin mingi pulkadega voodis ja vaatasin laelampi, nii et see oli kindlasti veel Mustamäel enne siis 3. eluaastat.
Ja pidžama kollased nööbid, ärme unustame. Sa oled kuskil nendest kirjutanud väga hästi. Aga see, et sa nii varakult Saaremaale sattusid, kas see on sinust nüüd teinud? Sa oled ikka saarlane nüüd või?
Sellega on kindlasti nii ja naa, et ma mäletan, et kui ma käsin kihelkonnal koolis, siis minul ei olnud raske teha vahet tõ ja öö tähel, aga näiteks seal pinginaaber teised endal ikka oli nagu keerukam see asi, nii et selle poolest, et kui saare ma olen, aga vähemast olen siin üles kasvanud.
Ja nüüd on õ ja ööga kuidas, et kas nüüd on,
siia
aga öö hakkab külge hakkama juba või?
Siia maani probleem ei ole, et saab hakkama.
No see, et sinu isa oli meil kirikuõpetaja siin aastaid ja ka praost, seda kõik teavad ja mäletavad teda, ta oli siin pikki aastaid. Aga ma lugesin kuskilt, et tegelikult on ta oma elus pidanud ka, Tallinnast oli bussijuht.
Ta oli päris mitmed aastat ja sõitis seal linnaliini. Ja siis ta hakkas nagu väga meeldi. Muidugi ta on niimoodi juba lapsepõlvest kristlikus kodust kasvanud ülesse ja läks ühele jutlustajate niisugune seminar oli sealt. Ja hakkas rohkem huvitama ja siis ta ütles selleaegne peapiiskop, et väga on vaja töötegijaid, et kas sa tahaks tulla hoopis Saaremaale kirikuõpetajaks. Uh-huh. Ja niimoodi võttis selle kutse vastu ja aastal 71 tuli siia Saaremaale kihelkonnale.
Miks sinust ei saanud bussijuhti?
See on hea küsimus. Jah, mul veaauto load küll on ja sõiduvad omad ka, aga bussijuhi lube ei ole.
et sinust sa ikkagi kirikuõpetaja?
Jah, ma õppisin ka seal selles kooliõpetajate koolis seal
pedas
enne sõjaväkke minekut ja pärast ka, aga ikkagi süda hakkas kiskuma rohkem kiriku ja usu poole ja niimoodi jäi mul see viimane aasta lõpetamata sealt ja siis nii olegi siin kiriku juures, jah. Mm-hmm.
Ma lugesin kuskilt ka, et ühe esimese, võib-olla ühe esimese tõsiselt südamest tulnud palve, sa palvetasid ühe väikese kala pärast. See oli nii armas lugu, räägi ära, kuidas see oli.
Sa oled ennast nii hästi ettevalmistanud.
Muidugi! Kui kaua ma piin sind veenma, et me siin kohvilauas kokku saame, ma ei saa ju ometi tulla niimoodi mütsiga lööma. Just, ma pean just, natukene just, uurima. Yeah, yeah. Ja see oli nii armas lugu, räägi palun ära see.
Et tähendab, mul isegu lugu on küll meeles. Ja, ma võis olla kusagil seal võibolla 5-6 aastane. Nagu maal ikka tuuakse vahel niimoodi ämbriga kalaõhtuti. No, ja siis keegi tõiga ämbritäie lestaga kala, mina vaatasin, et üks oli nii pisikene. Hakkas kahju sellest kalast. Ütlesin emale ka, et kas ma võin selle väikese kala viia tagasi merre.
Ta oli elus alles.
Elus, jah. Teised olid ka elus alles õhtul seal. Ikka nagu värske kala, ikka liigutavad. Ema siis, kui ta hommikuni elab, eks sa siis vii. Mina siis väike laps pain käed kokku, et armas Jeesus aita, et see väike kala elaks hommikuni. Läksin hommikul vaatama, ülend olid suru, see väike kala elas seal ämbri peal. Siis ma võtsingi veekausi ja visin ta tagasi merre. Eike sellukene mälestus, et väikese lapse palve ühe väikese kala pärast võib ka Jumale kõrvu ulatuda ja see on niisugune noh, kindel veendumus ja väga palju on ka hiljem elus olnud selliseid julgustusi, et Jumal on olemas ja kuuleb palveid.
No see, nagu sa ütlesid, et sul isa juba kasvas sellises usu inimeste peres ja sina oled ka kasvanud selles vaimus, no, aga ega mitte kõigist nendest inimestest ei pea saama ja ei saagi kirikupetajat. No. Millal sulle tekis see tunne, et see usk sinus on ikkagi nii tugev, et sa tahad seda ka nagu teistega jagada?
Peale sõjaväge ma käsin oli seal Haljelas, niisugused noorte päevad. Ja oli seal siis veel Soome lektorid seal õpetamas ja rääkimas seal ja kutsuti kaasa ja see nagu liigutas rohkem ja rohkem ja siis minu oli pigem küsimus see, et kas saab nii noor inimene olla kirikuõpetajaks? Et kui sa oled seal ütleme 20-aastane ja kirikus on seal 60-70-80 aastat, et ma lähen teid õpetama. Et sina, kes sa pole veel elu õieti ju näinudki ja need, kes on tulnud läbi sõja või küditamiste aastateks, oled, ma tulen teid õpetama. Aga siis niisugune piiblisalm on ka, et ikka siis mitte on sellest omast mõttest, vaid et siis Jumala sõna jagamist. Ja siis see on sellist julgust ja kindlust ka ja niimoodi ma üsna noore mehena ja selle kutse vastu võtsin.
Kõhklusi ja kahtlusi ei olnud või?
Mida nüüd kõhtus või kahtus nimetada, et kui see otsusega on tehtud, pigem oli siis suur rõõm selles, et nii, et nüüd hiljem pole küll selle üle nagu kõhlustega kahtlust olnud. Ja nüüd juba hakkab saama siin, ma mäletan, just oli esimene advent aastal 91, kui läksin isaga koos esimest korda siis altarisse, nii et sellest juba siin tuleb siis 28 aastat või?
Isa vaatas hea pilguga selle peale või?
No isa oli väga rõõmus selle üle. Ja me saime niimoodi pikka aega ühes koos, et siis esialg olin mina isa aitamas seal 10 aastat. Ja siis tuli isale pensioni aeg kätte, hakkas isa siis mind aitama pensionipõlves olles. Ja nii, et sugune väga, väga hea tööjaotus oli meil.
No sul on selles mõttes muidugi vedanud, et nüüd on ajad teised, isal oli keerulisem seda ametit pidada.
Kindlasti, siis oli ikka rohkem igasuguseid võitluseid ja pidi käima seal aru andmas ja ta rääkis ka, et kuidas seal kutsuti ka seal küll parteikomiteesse ka, et kui me lapsed kirikus laulsime, et noh, et ei tohi kirikus laulda ja see pole lubatud. Isa ütles ka nii, et ta kantke mulle see käs siis kirjalikult, et ei tohi lasta niimoodi lapsi kirikus. Sõlti, niimoodi me anda ei saa. No kui ta niimoodi anda ei saa, et siis pole rohkem midagi rääkida ja asi läks jälle edasi niimoodi sealt, et eks ta siis muidugi olid sellised võitlemise aastat nagu palju suuremad. Et praegu on jo selle poolest on muidugi lihtsam.
Sa komsomol ei ole olnud?
Ei ole olnud.
Kuidas sul õnnestus sellest kõrvale hiilida?
Pioneer pole ka olnud.
No, et, seda enam. Küsin, seda enam. Kuidas õnnestus?
Oktoberlaps olin teistega koos, jah, niimoodi algklassis seal. Aga siis edasi, noh, eks seal pioneeri koha pealt, seal kihelkonna koolis, kuna mul on palju õdesid vendi, kes juba varem olid koolis käinud ja ka ei olnud pioneerits minna, kui väga jaetud ka.
3 venda, 2 õde, kui ma õieti mõtlen.
Täpselt nii. Uh-huh. Ja.
Suurpere.
Suurpere.
Tore suurpere.
Just, väga meeldiv. Mina olen seal pesamuna nende hulgas seal. Aga selle komsomoli koha pealt ka, et kui ma käisin siin, siis oli see Kingisepa esimene keskkool, no praegune sükk, mis on, et vist olime just 2 vist olime seal 2 no, last või noort, kes nagu ei olnud komsomolid. Aga ka nagu seda võeti juba nii loomulikuna, et kui isa on kirikuõpetaja ja tuled kiriku juurest ja siis me juba laulsime kiriku ansamblis ka, et noh, et keegi hakkab nagu väga ajama ka.
No mina mäletan, minul ka nagu tekis selline mõte, et ma nüüd ei hakka ja siis ei hakanud ei 8. mis klasse siis oli ja keskkoolis ei hakanud ka ja siis öelda, no pole miga, lähed sõjaväkke, seal nagu nii pead hakkama. Nii, ja noh, eks siis seal ka nagu küsiti ja siis oli lugu selline, et need, kes ei olnud, neid oli peale minu, oli veel mõned, siis rivistati üles, läksime piletile pilti tegema, fotograafi. Mina tulin fotograafi ukse tagant, tulin tagasi, et siin ei, et sorry, et noh, või vabandust, isvinit, ja mulle see nagu ei sobi. Ja siis meil pärast oli veel siis Roodu Bartorgiga, kes oli minust 4 aastat noorem, olid väiksed niimoodi mõttevahetused ja selle kasi piirdus. Ja ma saan aru, et sul läks ka sõjavägi niimoodi mööda, et sa ka sõjaväes ei pidanud hakkama komnooreks.
Sellega oli veel väga vahva lugu, et kuna mul oli juba ankeeti ka märgitud siis luterlane ja kui kutsus siis komandör niimoodi üks haaval poisid oma veel nagu vestlema, ütles, et ma tean küll Martin Luther King, et väga tubli mees, et mina sind ajama ei hakka. Ma ütlesin, noh, aitäh, et eks ta natuke aja selle Martin Lutherit segamini oma vahel seal niimoodi. Ja siis,
no toredad olid nad ju mõlemad
ja. Aga siis, et kes oli siis niimoodi see jaoskonna või selle komandus ka niimoodi, et minu vanaema on ka usklik ja mina sind segama ei hakka, nii et väga lihtsalt läks ka rohkem polnudki probleemi.
No sa kukkusid sinna sõjaväkke teiselt kord.
Lõpetasime esimese.
Ja.
Ja, et siis me tegime, oligi see aeg, et kus siis oli aasta, mõtlen 87, ja tegime esimese kursus ära, läksime poistega sõjaväega, tulime tagasi, jätkasime jälle siis õpingutse pedas.
No sul läks ka üldiselt ju sõjaväega hästi, sa olid kuskil seal Riia lähistel.
Jah, et selle minekuga oli käsukene vahvasi, kui me olime seal Lasnamäe jaotuspunktis.
Kus me kõik oleme olnud,
ja,
meie ealised.
Ja siis oli nii, et me juba räägiti, kuhu keegi läheb. Ja siis me läksime viimasel õhtul niimoodi üle plangu hüppesse sealt. Läksime siis minu kunagise pruudi praegus abikaase juurde Mustamäele sinna ja mul üks sõber, ta talle öeldi, et tema läheb Habarovskisse ja mulle öeldi, et siis sinna Riia külje alle vanga sisse. Võtsime sealt suure atlase välja, taksime vaatama, kus kohas see Habarovsk on. Otsime ja otsime, no ei leia ülesse. Korraga käis poisil...
See on 10 lehekülge tagapool.
Käis selline valge vari üle näod. Ma leidsin Habarovski, see on seal juba Jaapani külje on Kamtšatkan. Ja pärast kirjutas, et läks sinna rongiga peagud 6 aega, nagu kohale said sinna. Et jah.
Aga mis väeosas sa siis teenisid?
Noh, see venekeeles oli siis see motostrelkovi vai ska või mootorlaskurid. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et seal kohe Riia külje all, seal 20 kilomeetrit, on Vangasi küla, kus olid tohutud kütusehoidlad, maal, reservaarid. Noh, mõte oli see, et kui tõesti tuleb mingisugune sõjaolukord, tulevad kogu see Riiast sõjavägiselt kütust võtma, kõik sugu masinad. Ja sinna tulid kõik rauteed sisse, toodi seal rauteed siis teridega sinna kütust ja bensiini ja diislite kõike sinna sisse, et see oli kuvita, kuidas seal käsid kohalikud ohvitserid suviti piirituse vaati mõõtmas. Alati, kui oli soe ilm, võeti mõõdupulk kaas, et näed, piiritust on üle normi. Külmaailmaga muidugi jällegi langes jälle, siis pandi uuesti märk, kui soe ilm jälle, lähme jälle mõõtma. Selle mõteti jälle on üle normi.
Ja siis oli ju proove võtta kindlasti ka.
Ja siis, et need ohvitserid oli ikka, kui oli soe ilm, et lähme ikka mõõtma piirituse vaati.
Ja pagunite peale said mitu tärne siis?
Mulle ütles kohe see komandor, et kui sa komsomõiks ei hakka ja siis sa nagu noh, ei saa rohkem ühtegi paela peale. Et noh, mõtlesin, pole seda ju jefreiturid kah vaja, nii et ma tulin tagasi reamehele.
Puhaste pagunitega. Mis see aeg sulle õpetas? Kui õpetas?
Seda on nagu... Ma räägin sellise loo, et ma olin koos ühe Eesti poisiga, kes oli klassikaline maadle ja väga hea. Ta nimi on Andrus Klooster. Ta oli siis 138 kilo, kui me läksime sõjaväkke. Siuke paras suur karu. Ja kui hakkasime tulema ära, tema käest küsiti ka, et mida sulle sõjaväge õpetas. Komando kutsus sinna rivi ette noorte poiste, et laks pihte, et õpetas mind valetama, varastama, jooma, suitsetama. Siis komando, aitab, ära rohkem räägi. Et mulle ta pole seda küsimust esitanud. Nii et,
sa oleksid vastanud, ma loodan, et mitte päris samamoodi.
Jah, aga muidugi tegime suitsu küll, jah, et selles suhtes, et seda olen küll proovinud. Jah. Sõjaväes, kui oli seda aega niimoodi seal üle aru, et siis ikka vahest juhtus. Jah.
Ma kuskil tugesin sa ühes oma kirjutises oled toonud ka sellise ilusa võrdluse, mis no, jõuab ka sinna sõjaväeaega, et noh, kui küsitakse, et millal Jumal tuleb, et see on nagu sõjaväes, et kui lähed ofitseri käest kella küsima, siis öeldakse, et aga milleks sulle need tunnid ja minutid, kui sul on veel 2 aastat teenida.
Jah, niimoodi öeldi küll, et ära vaata kelle, vaata kõigepealt kalendrisse. Ja. Kui tuleb koju mõne koast, et hakkad vaatama, siis mis kell näitab.
Siis, no. Ja mis tähtsust on tundidele minutitel, kui on veel aeg aastaid. Ja. Et see on selline nagu sügavam filosofilisem mõte iseenesest.
Jah, ega me ju ei tea neid aegu kõik ette ja see aeg on ka selline päris, ütleme siis, mitmekülgne mõiste. Näiteks seal on ju kreeka keeles kaks eraldi sõna ajakohta, kairos ja kroonos. Üks on siis kairos, mis tähendab siis millegi jaoks õige aeg. No näiteks seal künda või külvata või teha midagi. Ja siis on siis kroonos, mis tähendab, kui me hakkame aega nagu mõõtma, nagu seal sekundeid ja tundi aastat. Ja kronoloogi tuleb sealt. Et jällegi, et vahest on nii, et millegi jaoks õiget aega ei saa täpselt niimoodi kella ja kalendriga paika panna. See võib olla nagu erinev.
Kui me siia vahele kuulaksime nüüd mingisuguse loo muusikapala, mis see võiks olla?
Ma mõtlesin niimoodi, et mulle väga meeldib muusika ja ka laul, et juba aastast 1981 see tehtud kihelkonnal, niisugune, see oli see noorte ansambel. Siia maani me käime koos ja laulame. Nüüd on juba kõik juba seal vanaemad ja vanaisad, aga et seal on nagu päris mitu laulu. Ma osan, et sealt nende hulgast saab siis midagi vast valida.
No see ansambel oli Connecto.
Collecta.
Collecta.
Collecta tähendab siis ladina keeles laulupalvet.
Ja see, nagu sa ütlesid, 81, see oli ju sügav nõukogud aeg veel. Sellega oli ju ka mingisuguseid pahandusi natukene vaja.
Noh, et noh, isa niimoodi kutsuti jah vahete vahel sinna parteikomiteesse ja ma veel mäletan üks aasta, siis ma käisin veel keskkoolis, oli Kuressaares oli just vokaalansamblite võistlus ja see minu õde Ülle, kes on ansambli juht, pani meid ka sinna kirja, kui siis kihelkonna ansamblina. Ja milleks nagu väga hästi seal ja siis saime suure aplausi öeldi, et selle aasta nagu tiitled välja ei anta. Et ei saanud nagu midugi, noh, kirikonsamblit nagu väga tõsta.
Oli see selle pärast?
Noh, ma ei tea, aga seal nagu pikalt žüri niimoodi arutas ja mõtles ja pärast nagu siis öeldi, et noh, ta võis olla, mõtlen, see aasta võis olla äkki midagi seal kuskil siis 88 või 7.
Noh, ikka veel selline...
See oli veel sellel ajal, jah. See
keeruline
nagu, ajal. See nagu oli üllatus Jüri jaoks, et üks on kirikonsambel teiste hulgas. Ja.
Kuidas nüüd teie peres on selle muusikaandega? Kas Ülle on saanud nüüd kõik endale või on teistele ka jagunud natukene?
No ma usun, et suurem osa on ikka niimoodi muusikaga sina sõbrad, et ema on ikka eluaeg laulnud ja kindlasti seda muusikat sealt ja isa nagu varemalt pole väga muusikaga tuttav olnud, siis ka talle koolis pandi nagu kriips, et muusikat sai jaga ja nagu pandi sellel koolis kriips, aga et hiljem, kui tuli hakata ka näiteks matustel lauluotsu üles võtma, hakkas niimoodi harjutama ja treenima ja sai ka väga hästi hakkama, aga siis jah, mu mõlemad õed laulavad, mängivad klahvpille, üks vennas, mängib seal gitarre ja muid pille ja...
Pereansambel
saab põhimõtteliselt kokku küll jah, ja teine vennas ka ja tegelikult jah, enam-vähem saab ikka ansambli kokku.
Nii, Collectat kuuleme nüüd.
Lord,
nii, tegelikult ma vaatasin natukene, sul on ka väga vahvaid tiitleid elus jagatud. Sa oled olnud meie maakonna esimene aasta isa. See võis olla aasta 2007 äkki või? Ei, või kaks või midagi taolist. Ja siis sa oled olnud ka aasta kirikuõpetaja. 2016.
Jah, vist oli nii kolme aasta eest.
No vat. Kum see armsam tiitel on?
Noh, mõlemad on ju armsad tiitlid, et kui nii pereringis kui ka eriala poolest tundub, et väga valesti pole ehk elatud või tehtud, et see teeb loomulikult rõõmu, aga see pole ju, ma arvan, et näiteks aasta isa koha pealt on ju iga isa oma lastele aasta isa ja igal aastal, et seda on väga subjektiivne niimoodi hinnata või mõõta või paika panna, et see on rohkem niisugune juhuse asi. Ja
no, samut... aga see, et sa olid ikkagi esimene. Minu mäletamist mööda.
Noh, niimoodi siin Saarema naiskodukaitse arvas ja mind kutsus sinna, et Rita Loel ja heritas mulle ka, ma ütlesin, kuidas siis nii, et aga noh, nii see läks.
Selle aasta õpetaja tiitliga koos minu mäletamist mööda käis ka võimalus sõita kuhugi piiri taha. Käisid sa siis Jeruusalemmas ära toona?
Ja, et just oligi niisugune võimalus saada sellist preemia või õppereisi valida ja kuna ma polnud varem pühal maal käinud, siis loomulikult see oli see esimene valik ja siis aastal jah, 2016 sügisel, jah, et siia oli niisugune väga vahva grupp ka ja siis õpetaja Arne Hiob, kes on doktorikraadiga mees ja väga laia silmaringiga, väga suure haardega Tallinna Jaanikiriku abiõpetaja oli meil siis gruppi juhiks ja see oli ikka väga fantastiline reis, et siis nii Jeruusalemmas kui seal Betlemmas ja seal mitmetes paikades Kapernaumas ja isegi seal Surnumeres sai natuke aega vee peal pikutada, seal ju vesi kannabeks, et see on niisugune huvitav kohti Jordani jõe ääres ja mitmed muid tähtsed kohti.
No püha maa öeldakse selle kohta sellise üldise terminina, aga kui sa nüüd oled seal koha peal, kuidas see pühadus ennast tunda annab, kui annab? Või see on ikkagi inimeses sees ja see, mis seal nüüd ümberringi tegelikult on, et noh, need on kaks ise asja või?
No mõni ütleb ka nii, et see on nagu siis viies evangeelium või niimoodi, noh, et kui sa oled lugenud sellest raamatust, oled seal koha peal nendes paikades näed ja vaatad, et ikkagi mõjutab küll. Ja niisugused seal olgu nii Betlemmas kui Jeruusalemmas seal mind küll liigutas, kui sa mõtled mulle nagu selle koha peal, kus on seal Jeesus sündinud või kus ta seal ristilöödi tõusis üles ja igatahes väga, väga liigutasid need kohad seal.
Ja palju sa üldse reisinud oled elus? Et see on kõva reisumees.
Noh, on olnud selliseid ametireise, et kuna meil on sõpruskogudus, on Soomes on Nokia, nii et oleme juba oma Nokia leidnud juba aastakümnete eest, juba tubli 30 aastat ja ikka niimoodi käime ja suhtleme ja ühiseid kontserte ja laagreid ja kirikuõpetajad läbikäimised ja jutlustamisi ja kõike seda. Natukene ka seal Põhja-Saksamaal on meil sõpruspraostkond. Et Angel nii praoskond oli kohe seal Saksamaa põhja servas seal. Olen käinud kolm korda ka Ameerikas, kus on meil nagu oli sõprus kogu, sükkune kolnurk tekkis, siis nende soomlaste ja ameerikaste vahel võeti kampaga eestlased, et seal Annapolis, seal Marylandi osariigis seal ilusa koha peal seal. Ja muidugi ma mõne korra ka abikaasaga niimoodi kahekesi vahemere ääres, et siis natuke rahulikult olle ringi vaadata, et seda on ka elus juhtunud, et olen liikunud küll, jah.
Kas sa kujutaksid ennast elamas ka kuskil mujal peale Eesti ja Saarema? Oled sa seda mõelnud kunagi tõsiselt?
Tõsiselt mõtelud ei ole. Oleme küll teid abikasaga sellist nii-öelda nalja, et oleks ju kena pensionipõlve kusagil soojas kohas veeta, kus pole kütet ja mõnus olla, aga ma arvan, et küllab see Eestimaa on ikka pigem niisugune südame lähedasem, et ikka tahaks ikka siin olla võib kusagil käia, aga tahaks ikka tagasi tulla uuesti siia.
No ma ei tahaks nüüd kuule, et nagu traumeerida, aga noh, ega kirikuõpetaja palgaga ikka sinna soojale maale, kus ei ole kütet vaja, ega sinna nagu eriti ikka ei jää elama pikaks.
Jah, ja, ma arvan küll, jah.
Mis on kirikuõpetaja töötasu praegu? Kui ole saladus?
See on niimoodi, kuidas ta kuskilt on, et iga kogudus ise nagu siis maksab oma õpetajale palka.
Eesti keskmine tuleb ära ikka või?
Keskmisest jääb natukene alla poole.
See on üsna nutune.
Noh, aga samas näiteks selle, mina elan ka ameti korteris, et ei ole pidanud omale maja ehitama ega korterit üürima, et sellise, noh, ütleme suhteliselt sümboolse üüri eest seal.
No
et,
jah,
et,
aga et, ikkagi.
Jah, aga muidugi, eks see pastoraadi elu on teistpidi jälle nagu pidevalt jällegi kätte saada ja ega see privaatuse pool on selle võle väiksem jälle, nii et noh, asjad on nii ja naapidi.
No sa oled ju aastaid olnud ka volikogu esimees veel, kui meil oli vana aeg ja palju valdasid. Miks see on sulle oluline? Kas, noh, ma ei arva, et nüüd kirikõpetaja töö nüüd nii igav on, et selle kõrvale peaks nüüd ilmtingimata midagi nagu veel otsima, aga ju sul on olnud siis ikka mingisugune selline vajadus nagu kogukonna asja ajada või et see piirkond on sulle nagu tähtis, tema olevik ja tulevik, et selle otsustamise juures olla?
Mm-hmm. Kui ma mäletan, siis aastast 96 olen jah kihelkonna valla volikogus olnud ja pärast ka volikogu esimeheks. Enne seda olin koos ühe väga aruka saksa härra, või ütleme, noh, Eestist pärit saksa härra Burhard Liebergiga, kes on väga palju head Eestimaale saksamalt vahendanud, on ta juba igaviku läinud siit ilmast. Küsin tema, kes nõu, et mis sa arvad, kas nagu on mõtet volikokku kandideerida või mitte. Uh-huh. Tõttes niimoodi, et kuskile parteisse või erakonda ma sul minna ei soovita, et siis sa nagu pole enam vaba oma otsustes. Aga kui sa saad niimoodi kaasa lüüa sõna sekka, ütleb midagi head teha, et siis ta muidugi on kindlasti mõistlik. Uh-huh. Ja niimoodi ma olen seda arvestanud ja ühegi erakonna liigem olnud ei ole, aga selliste valimisnimekirjade või gruppidega olen siis olnud ja niimoodi suht, jah, alates 96. aastast kihekonna volikogu liige ja nüüd ka seal 10 aastat seal volikogu esimeheks ka, jah.
Mis sa võid oma selliseks kõige suuremaks saavutuseks selles valdkonnas nagu ette näidata? Et noh, see oli see asi, mis noh, minu idee ja selle me tegime ära või et me saime selle kuidagi nagu läbi suruda või ära teha või niisugune volikogu esimehe saavutus on milline?
Volikogus on see asi, et pead nagu oskama hästi matemaatikat, et see on see, et üksipäini sa ei tee mitte midagi, et ikkagi see, kui on enamus on ühel meelel, et siis saab ju teha mingit otsust ja asja ja kui enamust veel ei ole, siis pole mõtet ennem nagu väga midagi ette võtma hakata, et nii samuti üksipäini hüppama hakata või klähvima, et sellel ei ole ju suurt kaalu. Aga kui sa niimoodi küsid, võibolla üks suurem asi kihelkonna kandis, Et kui me kutsusime härra Jüri Saare meile vallavanemaks ja siis võtsime käsile selle kihekonna uue rahvamaja ehitamise ja siis oli ka kultuuriministriks siis selle ajal siis proua Laine Jänes, ta muide kandis siis kihekonna rahvarõivaid. Ja ta käis meil külas. Ma ütlesin ka, et kui sa kannad meie rahva rõivad, sa pead ikka meie asjad püüdma ajada ka.
Absoluutselt.
Ja niisugune hea võimalus see oli. Ja niimoodi siis saime kiiresti uue rahvamäe kihelkonnale. Et võibolla see on nagu näiteks üks niisugune silmapaistama asi seal.
No see Jürisaare kutsumine oli muidugi väga õige mõte, sest no, enne seda ma mäletan, et kihelkonnal tuli ikka väga kirglikke uudiseid ja teil oli seal kohat ikka nagu päris lõbus. Ja päris huvitav, aga peale seda kuidagi Jüri suutis, ma ei tea, kas ta suutis teid kuidagi seal ära taltsutada või leida sellise kuldse kesktee, aga tõest peale seda läks nagu kõik kuidagi, nagu läks nagu vaikselt paika ja kõik hakkas nagu kuidagi sujuma ja siis see rahvamaja, mis veel viimasel hetkel tõesti raha sai ja valmis sai ja mille peale vist paljud on siia maani veel kadedad, et noh, siis kuidagi nagu läks teil seal kihelkonnal see eluga pisut nagu kuidagi teistesse rööbastesse või?
No lihtsalt minu eelkäija Karl Tideer, kes nüüd pärast uuesti ei jätkas, et kui ma noh, tal uuesti amet üle andsime, pakkusin seal, ütles ka, et ta vahepeal nagu väsis ära ja oli seal pingeid mitmesugused ja mõtlesime ka, et noh, siis oleks nagu vaja kedagi välja poolt kutsuda, uh-huh. et oleks nagu siis selline hea ja mõistik ja rääkisin ka seal Aivar Kallas, ütles ka, et aga just Jüri tuleb ära parlamendist, et äkki ta ole nagu võimalust ja mahti ja Siis ma eristasin ära Jüri Saarel, et on ja. See nagu väga rumal mõte, kui ma kutsuksin, et ost ei ole nii rumal midagi ja tuli vaatama ja minu mees küll tema sellised noh, pikaaegsed kogemused ja kontaktid ja kõik selline, noh, see oli veel väga suureks abiks ja muidugi pärast siis, kas Jüri järjest tuli Raimu Aardamiks jälle, kes oli olnud pikalt juba siin ka Saareme omavalitsusliidu eesotsas ka, et noh, et saime niimoodi siis jätkata siin mitmeid asju seal.
Ja nüüd pole enam seda kena valda.
Noh, et läksid ju vallad kokku, aga ma olen ütelda, et ju praegune vallavanem on ju kihekonna poiss, nii et
selles mõttes küll, ja ma ei tea palju sellest nüüd teil seal abi nüüd on ka, et
abi on nii palju, et ära Madis Kallas saatis eelmine aastaga see aasta jõulukuuse kihekonna kirikusse.
Tõsi,
nii et see on meile väga suur rõõm, et tema metsast on siis...
See on kahtlemata jumalale ka väga meelepärane tegu.
Kahtlemata.
No kindlasti me peame rääkima veel sellest ka, et üks kirik on ju üks suur uhke hoone. Suur vana hoone, mis kipub lagunema igast otsast. Ja see, et ta oleks nüüd enam vähem soe ja korras ja aknad ees ja katus peal, ja see on ju selle kirikupetaja nagu see kõige suurem mure. Ja noh, sa tead, mis see kõik tähendab, kuidas seda suurt maja korras hoida.
Ma arvan, et kui see on kõige suurem mure, siis see pole päris õige rõhuasetus, et ikkagi vaimulikuna peaks rohkem nagu sellele vaimuliku tööle olema keskendunud ja see oleks nagu tema esimene hoon, need inimesed ja kõik see ja nende südamed ja mõtlide hinged, aga muidugi ka see hoone, mis on rajatud, see on ühest küljest on ta suur rikkus ja samas on ta tõesti ka mure või mis vajab muidugi pidevat hoolt ja asjaajamist ja korraldamist ja võtab kindlasti märkimisväärse aja ka siis kirikuõpetaja tööst, tööajast.
Kus praegu seis on?
Noh, ma olen kolme koguduse õpetaja, lihtsalt peale kihelkonna ka veel Kärla ja Mustale.
Ja kihelkonnat just.
No kihelkonna suhtes, et on ju seal ju päris palju häid asju, mis on ära tehtud. Kui minu eelkäija, minu isa väga palju tegi seal oma kätega seal niimoodi, et nendel aegadel seal, siis nüüd on nagu aeg edasi läinud ise nagu väga palju kõike teha ei või, et kõik need muinduskaitse eri tingimused ja ikka on vaja neid litsentsiga inimesi rohkem sinna ja aga me saime seal ju katuse vahetuse just kuskil aastal 2000-2001, oli kolme aasta töö seal, oleme seal kiriku seest teinud siseremonti seal mitmed aastad, noh, päris valmis veel pole, aga palju ilusam on ta küll, kui ta ennem oli. Nüüd just nüüd eelmine aasta oli meil suur rõõm, et saime oma oreliga ühele poole. See oli ju 25-aastane ettevalmistus selle valmis saamiseks.
Tõsine töö.
Jah, ja see muidugi andis ka jälle sellist nagu head võimalust, et ka seda muusikaelu aktiveerida. Et tekis see mõte ka, et on vaja orelit mitte nüüd tühja, vaid ikka kirikusse, kus rahvas ka käib. Hakkasime siis korraldama need kirikumuusika päevi 96. aastast ja nüüd järgmine aasta on 25.
Ja
see on, ja see on ka ikka niimoodi minu mõelest väga palju sellist elud toonud sinna kanti ka. Et on küll olnud seal väga nimekaid soliste ja siis koore ja ansambled ja juba ütleme seal ootusmuusikusest ja Mati Palm ja Tõnismägi ja noh, et Aina Anger ja niimoodi palju
see on, sealt. See on ka see üks selline asi, mida sa tegelikult, sa ei peaks ju seda tegema. See ei ole ju kirikuõpetaja otsene kohustus korraldada kirikumuusika päevi. Aga noh, see sama muusikarmastus ju sul on ikka siis kuskil nii sügavalt sees, et sa oled pidanud seda oluliseks ja vajalikuks.
Minu mõelest see on ka üks võimalus, kuidas nagu leida sellist võimaliku ühisosa. Et vaata, elus on ju nii, et palju asjad, mis nagu kohati kattuvad. Ja kindlasti muusika on nagu see ka võimalus ühisosa, kus saab ka seda vaimulikku sõnumit jällegi jagada ja anda. Ja kui tuled kirikus juba kirikuhoone ise ja see kaunis muusika ja veel vaimulik muusika, et jällegi, et ehka see mõne inimese hingekeeli puudutab. Et ma leian, et ses mõttes on kahtemates üks tähtis osa see muusika töö ka vaimulikud osast tööst.
No remondiga seoses, ma lugesin jälle kuskilt ühtes vahvat lugu sinu toredast isast ja ma ei mäleta, kus see siis, kas see oli nüüd kiriku katus või oli see torn lausa, kust oli üks suur tükk plekki, oli tuul lahti kangutanud ja töömehed olid öelnud, et meie sinna üles küll ei lähe, et see on nii libe, et meil on pered kodus. Ja asi lõppes sellega, et sinu isa konstrueeris mingisuguse abivahendi, millega ta siis sikutati sinna üles ja ta tagus selle pleki sinna selle roovituse külge kinni ja katus sai parandatud. Vastab tõele?
Jaa, et see oligi nii, et varemalt oli selline nagu puust kimmi katus seal kihelkonna sellel torni kiivril seal, aga siis sinna sai pandud see tsingitud plek. Ma mõtlen, kas mingi kuskil 75-6 umbes selle ajal.
See on muidugi jube libe.
Ja siis oli niimoodi, et meretuul muidugi liigutab ja ta selle siis niimoodi murdis selle roovituskirjast lahti, hakkas nagu rohkem laperdama ja võis päris ära lõhkuda. Lõpuks oligi niimoodi, et isa ja siis minu suuremad vennad ka, mina olen veel väike selle ajal, et tegi sellise võlli ja siis niisuguse puki hakati ülevalt luugist alla poole siis laskma sealt ja pani omale vöö ümber, kaks köit sinna külge ja kolmas oli selle puki peal ja siis niimoodi lasid vennad ülevalt järgi tema siis lõi kõvasti naelu sinna pleki sisse, et see ikka püsiks seal selle roovituse küljes.
No hull inimene võiks öelda selle
peale. Jah, kus juures veel sellest ülemist august üles poole oli vaja minna redeliga, siis aeti nagu seda august redel välja üles poole ja nagu tegi ülemist sealt pealt ära. Et isa on väga julge ja vapper mees olnud ja mõnigi ütles, et selle ajal niimoodi see jutlus oli nagu palju kõnekam kui vähel kiriku kantsis sealt, et kui niimoodi rahva silme ees, et on seda julgust ja peale hakkamist, et kahtlemata see paljusid kõnetas.
No ma ei tea, jumalateenistuste kõned või ütleme siis need mingisugused sellised lähtekohad, need on sul kuskil juba paperile pandud, et millest oma seda jutlust alustada, mis kohani välja jõuda või tuleb see seal nagu vahetult? Kas sa näed nende kõnedega enne palju vaeva või sa vaatad nende inimeste silmadesse, kes sul seal parasjagu kirikus on ja siis tuleb see mingi mõte, idee, millest täna rääkida?
Kui ma õppisin kirikuõpetaja ametit, siis ikka öeldi ka niimoodi, et üks minut kantsis on üks tund siis oma laua taga, et niimoodi ette valmistada.
Jumal, see, et, see tuleb väga pikk ettevalmistus.
Noh, et kui sa tahad, ikka olis nagu mingisugust sisu ja mõted ka, et niimoodi päris mütsiga lööma, et ma siis vaatan, üks sõikene vahva lugu on ka, ma ei tea, on see tõest sünda, aga et üks kirikõpetaja ka niimoodi, et küll Jumal annab, kui ma olen kantslisse. Läheb sinna ja mees on vagusi. Mis see vakkas, et Jumal sest oled laiskolnud. Oligi see sõnum siis sellele meile antud niimoodi, et ikka tuleb muidugi ette valmistada. Aga ütles nii kenasti üks meie õppejõud professor doktor Evald Saag, ta oli kaua ka Pärnu õpetaja, väga armas professor ka nii, et kui sa lähed kantsisse, sulle tuleb nagu midagi muud antakse, et jäta siis see valmistet jutus siin kõrvale ja räägime sulle antakse, et kahtemata nagu vaja teha ette valmistada, läbi mõtelda, mis on, aga kui äkki noh, antakse veel midagi muud, siis nagu tuleb ka olla avatud selle jaoks, et küllab niisugune kesksteja on nagu kõige õigem.
Eihka au ei hilgust ma, ei kulda himusta. Ma palun loojalt laotas, nüüd rahu ülema. Et jõulud need meid rõmsaks teeks ja kuivataks, kõik silmad veeks, heihka au ei hilgust ma, vaid rahu üle ma.
Nii vaesele kui jõukale sa ennast ilmuta, ööpimedus on ja matab ilmama. Mu kitsukesse kambrisse too jõulutunne tunane ja minu meelte selgus loo ja hinge rahu ja olgu väetil varju paik ja orvul jõulupu, et tänu meelest tunneks kõik on jõulud tulnud ju. Siin ootan vaid sa väge vain, mu isa poeg ja ka au ei hilgus ma, vaid rahu üle ma.
K- kirikuinimesed aeg-ajalt on rääkinud ka oma sellistest kogemustest, kus noh, tõesti nad saavad nagu mingi märgi või keegi ütleb, et noh, on see nüüd jumal või keegi teine või mis iganes, aga et nad tunnevad ära, et see oli nüüd mingisugune niisugune märk või vihje. Kas sul on ka elus olnud selliseid hetki, kus noh, ilmselt see nii-öelda piltlikult öeldes jumala sõrm on nüüd öelnud, et näed, mine nüüd sellele poole või tee seda või ära tee seda või ütle nii või ütle naa. Kas need asjad on päriselt ka nii, nagu me arvame või?
Kindlasti on. Ma võin rääkida ühe vahva loo. See oli umbes, ma ütlen, 5 või 6 aasta eest. Et käisime Tallinnas Ülemiste keskuses ostmas seal lastele kooli aasta asju. Poisile siis, et mingid korvpalli potas, et noh, ta mängis korvpalli. Ja tulime sealt ära, oli meil paar päeva Mustamäel, seal tulime kihelkonnale koju ja vaatan, et autos mul seda potaste karpi ei ole. Oli juba mitte päeva mööda läinud, elistan sinna Ülemiste poodi, et kas kuskil jäi sinna, et nad ei tea, aga ütlesin, et me vaatame selle turvakaamerast järgi, et kas on nagu teid näha. Ütlesin, ma olin kelle üks, olin seal esmaspäeval, ahah, on näha, et isa oma pojaga on seal, karp on käes, lähevad poest välja. Ja siis ma ütlesin, et saad mulle ütleda vähemasti selle potaste siis selle tšeki pealt või selle nagu, mis see täpselt oli, mis nagu number, ma saan nagu mõelda, kus otsida sealt. Siis ta selle, ütles, et ta printib selle välja, selle ostus tšeki oma arvutis seal niimoodi ja see jäi tealt sinna laua peale. Ja eristab mulle õhtul saad samast poest, et teie potasid jõudsid kohale. Ja tuli välja, et oli selle tšeki sinna valmis printinud, pannud sinna ja tuli õhtul keegi inimene sinna, ütles, et talle kingiti potased, aga number sobi, kas saab ringi vahetada. Ja võttis siis see müüja, siis need potased hakkas nagu vaatama silmi selle minu tšeki peale, et täpselt sama number. Küsid, on ikka teie potased, ja tõesti, jah, hakkas isegi nagu kahtlema, see, kes tuli neid vahetama sinna, kas on politsei, ei ole vaja, pani minema, mulle öeldi, et teie potased jõudsid kohale.
Ja sellega keegi oli need pannud nii-öelda tuksi sealt vahepealt kuskil, jah,
mingil hetkel. Kas ta pidi nagu sealt niimoodi jääma kuidagi, kas me siis võtsime muid asju kuidagi nagu silma alt ära või kuidagi nii, aga et kui mitu päeva hiljem öeldi, ma mõtlen ka, kus on nagu seal mitu päeva, käib seal tuhanded inimesi koos, just see hetk jälle, kui tuleb keegi nagu sinna vahetama ja siis müüja vaatab, et jah,
et
tšekk on siin ja see jõudis kohale ja et täna see jumal, et noh, et selliseid imelisi asju ja noh, elus on nagu mitmed niisuguseid juhtimisi ja palve vastuseid ja kõik, et kindlasti jumal on olemas. Kui, et nagu palju, minu eest palju kahtust muidugi.
Kui väikest asjadega tohib jumalat ülitada? Kas no, potased on piisav põhjus?
Kindlasti on, miks mitte. Isegi ju väike lestak kala oli nagu piisav põhjus, et ei ole ju probleemi sellest.
Et küll jumal vaatab, mis on tähtis ja mis ei ole tähtis.
Ma usun, et jah, et inimese ju selline noh, nagu mõte või hoiak on ju see, mis on ühe jaoks mingi suur asi, teisel jällegi väike asi. Me oleme ju niivõrd erinevad kõik ja ühe inimese mure nagu võib tunduda, kuidas ta on, aga see usaldus ja see rahu ja kindlus ka, et sa ei pea üksipäni oma koormat kandma. Et see on nagu üks väga, väga hea asi.
No eestlasi peetakse väga sellisteks usuleigeteks, et pigem nad usuvad igasuguseid kivikesi ja selgelt nägijaid ja kõike muud. Teeb see sind murelikuks või see ongi, et igaüks teeb selle valiku ise ja kui ta arvab, et see mingi kvarts või on üks või mingi muu asi aitab tema elu ja tervise kuidagi joone peale paremini kui palve. Eks ta ise teab või? Kuidas sulle tundub?
Noh, eks inimesed muidugi otsivad ja mõtlevad, et noh, ma arvan seda, et nagu looduses võib jumal ju palju asju ka läbi loodusjõudude teha näiteks. Kui me hakkame ju lööma aamrit naela siin, me lööme ka haamriga, mitte palja käega. Ja. Kõik see gravitatsioon ja kõik ilmastiku nähtus, et jumal ka neid kasutada. Ja oleme ju ka meie osakene loodusest. Ja noh, kõik, mis on sealt. Aga muidugi, et ikkagi loojal ja loodul ikka minu jaoks nagu väga suur vahe. Et ikkagi, et ei saa neid nagu oma vahel nagu võrdseks pidada. Et kahtlemata väga palju meid ümbritsevad, meid võib mõjutada ja mõjutab ka. Aga ikkagi, et tähtsam või parem on ikka selle looja enda poole pöörduda, mitte ainult nende vahenditest, nagu nendest teha omale ebajumalat.
Lapsed on sul ka selles mõttes usklikud?
Ma loodan küll. Et noh, eks me suhteme, räägime, oleme koos, et
Ja sa kujutaksid, et üks sinu toredatest lastest oleks selline paadunud ateist? või agnostik vähemalt või noh, mis iganes.
No see oleks muidugi kurb selles suhtes.
See, see et... oleks nagu märk sinu mingitest tegemata jäänud asjadest või, või see ongi nii, et aga kui ta niimoodi, kui ta usub, et ta ei usu, siis on see ka uskeks või?
Noh.
Ateism on ju ka üks usuliik. Ma olen kuulnud.
No see on juba nagu väga, väga lai mõttevahetus, jah, mida me usuvale üldsegi mõistame sealt, et aga ma loodan ikka kõik, et nad ikka selles kristlikus usus püsivad ja elavad ja on, et ikka see on minu vähemasti soov ja palve.
Et ei ole see Eesti inimene nii pagan veel midagi?
Jah,
lootusetult pagan.
Jah, ja minu mõelest ju nii paljud on ka neid, kes nagu ei taha nagu seda nagu välja ütelda, aga, aga siis jällegi oma südames vesteldes ja see ikkagi on nagu kristliku hoiaku küll, jah.
No kui meil need ajad siin ju muutusid ja noh, siia maani ju meenutatakse veel, kuidas mõned õpetajad käisid jõulu laupäeva õhtul kirikukse peal vaatamas, et ega jumala pärast kooli lapsed ei käiks teenistusel ja noh, ja siin läks paar aastat mööda ja siin nad laulavad kirikukoori selle tahelega. Et neid saulusi, kellest Paulused saavad, neid sa oled oma elus ikka palju näinud või? Või oli see vastupidi, Paul? Kumb see kummas?
Ei, sa ütlesid praegu ehkamõtti. Õigesti küll, jah. Muidugi on need inimesi küll, aga kes olid siis vaatamas ja küll hakkas nagu sellest ametist tingitult ja või oma mõtetest, aga ikka saab elus olla ju muutuseid ja kes teeb seda siiralt, see on ju väga hea.
Aga palju neid on, kes seda siiralt teevad? Seda ju ilmselt tunneb ära, ütleme, kirikupeetaja peab ju ka olema selline hea inimeste tundja. No hingekarjane on üks ilus termin, eks?
See on väga ilus no, sõna, jah.
Ja eks see karjane ju tunneb ära, noh, et kuidas need see üks, mm-hmm. üks eksinud lambuke ja noh, need ülejäänud ja kuidas see kõik seal kirjas on, aga et sa saad ju aru, kui sa pead seda oma järjekordset jutust seal ja siis vaatad neid inimesi seal ja mõtled, no taevakene, miks tema siin nüüd on? Ei tule vahel sellist mõtet ja küsid, et oota, kullakene, miks sa siia tulid?
No.
Mul ausalt öeldes, ma ei käi eriti sageli kirikus, aga vahel noh, mingil kontserdil või mingil ka teenistusel ma vaatan natukene ringi ja mõne inimese puhul mul tekib küsimus, kullakene, miks sa siin oled? Sa ei peaks võibolla siin veel olema, et sa peaksid ikkagi veel natukene kuskil ümber kasvama ohutuskauguses ja siis tulema siia või. No see võibolla ei ole kõige kristlikum mõtteviis, ja, aga
tähendab minu mõelest küll on ikkagi õige see, kui kirikuõpetaja tunneb rõõmu iga inimese üle, kes kiriku uksest sisse astub. Ja mis on kellegi hinge olukord, ju pole niisugust kraadi klaasi, et nüüd mõõted, kui usklik keegi on. Et see, mis ta väljapule paistab ja mis tal südames on, ega seda kirikõpete ka ei näe ju sisse ära. Me oleme ka erineva sellise temperamendiga ju ka, et lihtsalt mõni inimene on niisugune aktiivsem ja rohkem, nagu mõni hoiab sisse poole ja seda ei näe. Muidugi hea, kui saab niimoodi oma vahel kahekesi vestelda. See juba annab nagu natukene rohkem siis juurde, kes on avatum ja julgem niimoodi sealt. Aga iga tahes ideaal inimene pole me keegi, kõik me vajame armu, paremaks saamist, kasvamist ja keegi pole ka, kes oleks nagu ilma lootus, et kelle nagu seda võimalust ei oleks, et ikkagi me oleme kõik selle rännaku tee peal.
Nii, pikad pühad on ees, palju tööd, palju suhtlemist rahvaga, palju soove, mida sa inimestele ütled, mida sulle võiks soovida siin jõulude eel ja aastavahetuse eel?
No, ma usun ikka, et rõõmu ja rahu ja jumala õnnistust, tervist kindlasti, on ju kirikud suht jahedad ka ja kui niimoodi lähed ühest järgmisesse ja vahel natukene võib hakata hääle peale ka, et või et varved ära ei külmeta, see aasta on küsuke pehme ilm, aga on ka neid pakkase rume hanges olnud sinu varemalt, aga et ja võiks olla kindlasti ka siis selle jumala sõnumi jaoks avatud, et ka siis mitte omast peast, vaid ikkagi on kirikõpet eesmärk, kui seda, mis ülevalt antaks, seda edasi anda.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meie kohvilaua saatesse tulema. Aitäh selle tunni eest, jõudu jaksu kõike kaunist sulle sinu lähedastele ja nendele inimestele, kellega sa neil päevil kõigis nendes kolmes pühakojas kohtud. Aitäh.
Suur aitäh ja palju õnnistust kõikidele raadiokuulujatele.
Kuskil suures hoogu tuule.